Ætlar að segja mér svo hann að einbyrna típinni?
Já, ég get reynt það. Einu sinni var kallað kellingakot sínu. Þau áttu 12 syni. Og hétt hver þeirra Björn ekki var nú fjölbreytnin meiri. En til aðgreiningar þá voru þeir kallaðir einbjörn, tvíbjörn, þríbjörn, fjórbjörn, fimmbjörn, sexbjörn, sjöbjörn, áttbjörn, nýbjörn, tíbjörn, ellefubjörn og tólfbjörn. Hann var yngstur og minnstur. Nú áttu kallað kelling líka kálf og nú vildu þau slátra kálfinum og gerðu. En þau gerðu hann ekki til, heldur hlóðu honum í skánalhlaða í taðstálinu, innst í eldhúsinu. En létu róun að standa fram á hlaðanum til þess að þau gætu náðli kálfsins þegar þau vildu. Nú líður og býður og nú velju þau fara að geða sér á kálfinum. Og kerling fer fram í eldhús og tekur í róuna og togar í eins og hún getur, en ekki gekk róan. Þá kemur karlinn, togar í kerlinguna, kerlingin í róuna, ekki gekk róan. Þá kom einbjörn, togar í karlinn, kallinn í kellinguna, kellingin í róuna, ekki gekk róan. Þá kom tvíbjörn, tókar í einbjörn, einbjörn í kallinn, kallinn í kellinguna, kellingin í róuna, ekki gekk róan. Þá kom þríbjörn, tókar í tvíbjörn, tvíbjörn í einbjörn, einbjörn í kallinn, kallinn í kellinguna, kellingin í róuna, ekki gekk róan. Þá kom fjórbjörn, tókar í þríbjörn, þríbjörn í tvíbjörn, tvíbjörn í einbjörn, einbjörn í kallinn, kallinn í kellinguna, kellingin í róuna, ekki gekk róan. Þá kemur fimmbjörn, tókar í fjórbjörn, fjórbjörn í þríbjörn, þríbjörn í tvíbjörn, tvíbjörn í einbjörn, einbjörn í kallinn, kallinn í kellinguna, kellingin í róuna, ekki gekk róan. Þá kemur sexbjörn, tókar í fimmbjörn, fimmbjörn í fjórbjörn, fjórbjörn í þríbjörn, þríbjörn í tvíbjörn, tvíbjörn í einbjörn, einbjörn í kallinn, kallinn í kellinguna, kellingin í róuna, ekki gekk róan. Þá kemur sjöbjörn, tókar í sexbjörn. Sexbjörn í fimmbjörn, fimmbjörn í fjórbjörn, fjórbjörn í þríbjörn, þríbjörn í tvíbjörn, tvíbjörn í einbjörn, einbjörn í kallinn, kallinn í kellinguna, kellingin í róuna, ekki gekk róan. Þá kemur áttbjörn, togar í sjöbjörn, sjöbjörn í sexbjörn, sexbjörn í fimmbjörn, fimmbjörn í fjórbjörn, fjórbjörn í þríbjörn, þríbjörn í tvíbjörn, tvíbjörn í einbjörn, einbjörn í kallinn, kallinn í kellinguna, kellingin í róuna, en ekki gekk róan. Þá kemur nýbjörn, tókar í áttbjörn, áttbjörn í sjöbjörn, sjöbjörn í sexbjörn, sexbjörn í fimmbjörn, fimmbjörn í fjórbjörn, fjórbjörn í þríbjörn, þríbjörn í tvíbjörn, tvíbjörn í einbjörn, einbjörn í kallinn, kallinn í kellinguna, kellingin í róuna, en ekki gekk róan. Þá kemur tíbjörn, tókar í nýbjörn, nýbjörn í áttbjörn, áttbjörn í sjöbjörn, sjöbjörn í sexbjörn, sexbjörn í fimmbjörn, fimmbjörn í fjórbjörn, fjórbjörn í þríbjörn, þríbjörn í tvíbjörn, tvíbjörn í einbjörn, einbjörn í kallinn, kallinn í kellinguna, kellingin í róuna, en ekki gekk róan. Þá kemur ellefubjörn. Tókar í tíbjörn, tíbjörn í nýbjörn, nýbjörn í áttbjörn, áttbjörn í sjöbjörn, sjöbjörn í sexbjörn, sexbjörn í fimmbjörn, fimmbjörn í fjórbjörn, fjórbjörn í þríbjörn, þríbjörn í tvíbjörn, tvíbjörn í einbjörn, einbjörn í kallinn, kallinn í kellinguna, kellingin í róuna, en ekki gekk róan. Þá kemur tólfbjörn, þú lítill væri, tókar í ellefubjörn. Ellefubjörn í tíbjörn, tíbjörn í nýbjörn, nýbjörn í áttbjörn, áttbjörn í sjöbjörn, sjöbjörn í sexbjörn, sexbjörn í fimmbjörn, fimmbjörn í fjórbjörn, fjórbjörn í þríbjörn, þríbjörn í tvíbjörn, tvíbjörn í einbjörn, einbjörn í kallinn, kallinn í kellinguna, kellingin í róuna og þá slitnaði róan.
Áttu að segja þessar sögum með nokkrum sérstökum móti?
Ekki nema þulurnar helst sem hraðast, án þess að voru ruglast og í einu andartaki.
Já,
hverjar romsu?
Heyrðu ekki marga fara með þetta?
Jú, þetta var algengsaga.
Þegar þú varst alastu?
Já.